18:00 на Уменску, Пражская студия, Алена Струве. Программу открываем выпуском новинок. Пресовый секретар афганского президента Карзая заявил, что у метах достижения мира Украине до удела во вся афганской раде старейшин Лоя Джирха могут быть запрошены противники теперешней улады, у тым лику и талибы. Як подає агентство Reuters, талибы увогуле лічат, што не будуць весці перамову з Карзаем, пакуль у краіне знаходзяцца войскі заходняй кааліцыі. Дзяржаўнае тэлебачанне Ірана паведаміла пра пачатак маштабных паветраных вучэнняў, накіраваных на абарону мясцовых ядерных аб'ектаў ад нападу. Пяцідзённае вучэнне ахопіць прыблізна трэцюю частку Ірану. Паводле генерала іранскіх паветраных сілаў Ахмеда Механі, у сувязі з тым, што Тэгерану не ўдалося набыць у Расіі комплексы С-300, краіна пачне вырабляць іх самастойна. Тым часам іранскі кіраўнік Махмуд Ахмадінежад кіраваўся сёння ў паездку па краінах Лацінскай Амерыкі і Афрыкі. Ён наведае Бразілію, Венесуэлу, Балівію, Сенегал, Гамбію. У Мюнхене адбылася сустрэча прэзідэнту Азербайджану і Арменіі, прысвечаная пошукам шляхоў урэгулявання канфлікту ў Нагорным Карабаху. Напярэдадні прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў заявіў, што ў выпадку правалу Баку можа выкарыстаць сілу. У Румынии отбываются президентские выборы. Наибольшие шансы на перемогу по поводу питания мают дейный президент Траян Басеско и старшиня Сенату Мирча Джоана. Менавіта гэтыя два кандидата с 12 по поводу экспертов выйдут у другий тур голосования. Выборы отбываются во умовах урадового кризису. Сенат США ухвалил законопроект об реформе аховы здоровья. Президент США Барак Обама пообещал довести медичное до миллионов незастрахованных американцев. Дебаты по реформах начнутся 30 листопада и протягнутся прикладно 3 тыдні. У выніку крушэння пасажырскага парому бліз выспы Суматра ў Інданэзіі загінулі прыкладна 9 чалавек, болей за 20 выратаваныя. Раней паведамлялася пра тое, што з вады ўдалося выцягнуць каля 300 пасажыраў і членаў экіпажу. Ізраільская авіяцыя нанесла ў ноч на недзелю 3 удары па паласе Газа. Паводле агенцтва «Франс Прэс» параненыя болей за 8 палестынцаў. Гэта былі навіны.